ไฟเปิดแบบนี้แน่นอนครับนี่คือรายการครูที่ปรึกษาสวัสดีครับผมแจ็คไรเดอร์ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องที่ปรึกษาในยุค New Normal ของผมครับวันนี้ผมมีผอ.ท่านหนึ่งนะครับในฐานะของนักจัดการศึกษานะครับยังมีความเป็นห่วงเรื่องของการใช้ AI ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับใช้กันไปนะฮะทุกเพศทุกวัยนะทุกกลุ่มเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับลามไปถึงระดับองค์กรด้วยนะฮะแต่ในฐานะของผู้จัดการศึกษาเองนะครับยังอยากได้คำตอบครับว่าใช้อย่างไรขนาดไหนจึงจะเหมาะสมกับยุคปัจจุบันครับวันนี้มาร่วมคลี่คลายปัญหานี้ไปด้วยกันครับต้องต้อนรับนะฮะผอ.เอ๋ครับผอ.จุลลักษณ์ใหม่คำสวัสดีครับนะฮะผอ.เอ๋ในฐานะของผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือกนะครับวันนี้มาคลี่คลายด้วยกันนะครับต้องต้อนรับครูที่ปรึกษาที่จะร่วมคลี่คลายกับเราในวันนี้ด้วยฮะต้อนรับครูใหญ่ผอ.วิเชียรชัยยะบังครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
นะฮะวันนี้ผอ.เอ๋ครับนะฮะมีเวลา20นาทีเหมือนเดิมพร้อมไหมครับ
พร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วแจ็คยก20นาทีนี้ให้ผอ.เอ๋เชิญปรึกษาครับ
ค่ะครูใหญ่คะในสถานการณ์ปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำว่า AI แล้วก็ทุกองค์กรทุกอาชีพทุกชนชั้นจะมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตในฐานะที่เราเป็นนักการจัดการศึกษาเนี่ยเราจะมีวิธีการกระบวนการอย่างไรให้เด็กเขาไม่ลืมคุณค่าความเป็นมนุษย์ไม่เอาชีวิตของตัวเองไปฝากกับ AI มากเกินไปค่ะ
ให้ AI ตัดสินใจแทนเราทุกเรื่องเป็นห่วงนะ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ต่างหากที่ต้องเป็นผู้ตัดสินใจให้ตัวเอง
ค
่
ะ
นะครับครูใหญ่ครับแบบนี้ให้คำปรึกษายังไงดีครับ
ที่โรงเรียนผอ.เอ๋นี่ก็มีปรัชญาในการทำการศึกษาคือการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อาจจะด้วยปรัชญานี้มั้งที่ทำให้ผอ.เอ๋กังวลว่า AI จะพรากความเป็นมนุษย์ไปจากเด็กใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แต่ด้วยกระบวนการที่ผอ.เอ๋ทำโดยเฉพาะมีจิตศึกษาที่เราพูดถึงเรื่องการพัฒนาปัญญาภายในของมนุษย์ก็คือความเข้าใจต่อตนเองความเข้าใจต่อความเป็นมนุษย์เนี่ยตัวนี้มันดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องในโรงเรียนผอ.เอ๋ผมก็เชื่อว่ามันปรากฏชัดอยู่แล้วนะแต่ส่วนคำถามก็คงจะอาจจะกังวลแทนคุณครูท่านอื่นหรือผู้ปกครองใช่ไหมครับว
่
า AI จะพรากความเป็นมนุษย์ได้ยังไงอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ตระหนักว่าแท้จริงนะเรายังทำงานร่วมกันในฐานะมนุษย์อยู่เรายังอยู่ในสังคมในฐานะมนุษย์อยู่ใช่ไหมครับในตัว AI เองที่จริงแล้วมันเป็นแค่เครื่องช่วยให้เราทำงานเท่านั้นแต่เด็กก็ไปคลุกอยู่กับ AI มากสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะว่าเขามีโอกาสคลุกเหลือคนจริงๆน้อยด้วยนะครับด้วยภาระงานต่างๆพ่อแม่แล้วก็ตัวนั้นเข้ามา AI เข้ามาด้วยนะครับ
ครับ
แต่ขณะเดียวกันเขาก็สร้างเซลล์อิมเมจให้กับเด็กด้วยนะว่าในที่สุดแล้วเขาต้องการที่จะมีตัวตนเป็นตัวเองยังไงโดยเขาอาจจะเรียนรู้จากภาพลักษณ์ของคนในรูปแบบต่างๆที่อยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วในสุดเขาก็ต้องสร้างความเป็นตัวเองขึ้นมาแล้วความเป็นตัวเองนี้จะชัดขึ้นถ้าถูกล้อล้อมด้วยคนที่อยู่รอบข้างเขาที่เป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะมีเสน่ห์มากความเป็นมนุษย์มันมีเมจิกอยู่ใช่ไหมครับเรามีการสื่อสารเราสื่อสารผ่านบริบทเราส่งต่อ value ค่านิยมบางอย่างเพื่อจะให้ดำรงอยู่ร่วมกันพวกนี้ไม่ได้หายไปไหนแต่เรากลับมาโฟกัสมากขึ้นเท่านั้นเองนะผมว่ามันไม่ได้หนักหนามากอย่างที่เรากังวลนะครับ
ครับ
ค่ะ
ฟังครูใหญ่เองพูดถึงคำว่าจิตศึกษาจริงๆผมในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ชมบางคนนะที่ยังไม่เข้าใจเรื่องของจิตศึกษาเราทำยังไงได้บ้างครับหรือว่าจริงวิธีการทำจิตศึกษาถ้าไม่ใช่อยู่ในโรงเรียนล่ะถ้าเราอยากจะทำให้ลูกให้หลานกับเราเนี่ยทำยังไงได้ฮะครูใหญ่ครับ
คือตัวจิตศึกษาเนี่ยไปกระตุ้นเรื่อง เรื่องการทำงานของการของสมองกับการเรียนรู้ด้วยนะครับแล้วก็กระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะฝึกทักษะสมอง EF เนี่ยให้ตัดสินใจเชิงจริยธรรมได้ด้วยตัดสินใจเพื่อนำตัวเองได้ด้วยนะครับแปลว่า AI อาจจะนำเสนอข้อมูลได้เก่งแต่ในที่สุดเนี่ยเราจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกในฐานะที่เราเป็นมนุษย์แล้วก็ประเมินแล้วว่าผลได้ผลเสียที่จะเกิดกับสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีมากกว่าเราก็ตัดสินใจลงไป
เพราะฉะนั้นทำยังไงก็ได้ให้เกิดกิจกรรมร่วมกับคน
มนุษย์กิจกรรมร่วมกันแล้วก็เอาสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมนั่นแหละมาเรียนรู้ร่วมกันอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับการมอบรางวัลออสการ
์
ถ้าเป็นกิจกรรมการศึกษาของเราหลังจากเห็นเหตุการณ์นี้ปอเอก็เอาเหตุการณ์นี้มานำเสนอกับเด็กแล้วก็อาจจะมีคำถามเด็กว่าถ้าเราเป็น A เราควรทำยังไงเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราควรทำยังไงเพราะอะไรถ้าเราเป็น B เราจะรู้สึกยังไงเราควรทำยังไงเพราะอะไรต่อจากนี้ถ้าเกิดขึ้นเราควรทำยังไงเพราะอะไรพวกนี้คือกระบวนการของกิจกรรมจิตศึกษาที่จะนำบริบทที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมาเรียนรู้ซึ่งมันมีเสน่ห์มากกว่าข้อมูลที่ AI เก็บไว้แล้วก็มานำเสนอต่อเรานะครับ
เห็นภาพแล้วคุ
ณแล้วพวกนี้ก็จะสะสมเด็กๆก็จะสะสมแพทเทิร์นของการตอบสนองต่อปัญหาแบบนี้ไว้ในหัวครับแล้วในสุดถึงวันหนึ่งเกิดสถานการณ์แบบนั้นมันจะถูกดึงออกมาใช้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตัดสินใจมีโอกาสถูกได้มากขึ้นในกิจกรรมจิตศึกษาเราเรียกว่ากิจกรรมที่จะฝึกฝนการนำตัวเองแล้วก็การตัดสินใจเชิงจริยธรรมครับ
สิ่งที่ครูใหญ่พูดนะปอเอครับเห็นภาพเลยนะเพราะว่าจริงๆการอภิปรายเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในโรงเรียนไม่เป็นต้องเกิดขึ้นกับครูกับนักเรียนก็ได้ในบ้านเราเองนั่งกินข้าวด้วยกันอาจจะยกเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นมานั่งคุยกันอภิปรายกันแล้วก็ให้เห็นมุมมองความเห็นของคนแต่ละวัยแค่นี้ก็เป็นการฝึกแล้วถูกต้องไหม
ถูกครับ
คร
ับ
โอ้เคลียร
์
ผมเคลียร์แทนพอออทำไมเนี่ยพอออเคลียร์ไหมฮะ
ถ้าอย่างนั้นมีคำถามต่อจากข้อนี
้ดีครับพอออครับ
ก็เมื่อกี้เราพูดถึงว่าในฐานะผู้จัดการศึกษา
ครับ
ทีนี้เรามองลงกลับกันในครอบครัวผู้ปกครองครูใหญ่จะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างปัจจัยที่สำคัญเนี่ยที่ผู้ปกครองควรจะมีทำยังไงเพราะว่าโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรารับมือกับมันได้ยังไงปัจจัยสำคัญตรงเนี้ยเพื่อที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่กับครอบครัวกระทบกระทั่งกัน
เพราะบางทีเข้าไม่ถูก
ใช่
ถูกต้องไหมฮะเข้าไปแทรกเขาตรงที่เขากำลังเพลิดเพลินกับ AI ช่วยเลือกนู่นเลือกนี่แล้วบอกว่าต้องหยุดหรือดึงความสนใจกลับมาหาเราอาจจะกลายเป็นการกระทบกระทั่งกันได้อ
ัน
นี้คือสิ่งที่พ่อเอสงสัยอยู่ว่าท่านในแง่พ่อแม่ทำยังไงดีนะฮะในแง่ครอบครัวทำยังไงดีครับขอคำปรึกษาหน่อยครับ
พ่อแม่เองก็ต้องเรียนรู้เรื่องAI เรื่องเทคโนโลยีพอสมควรนะครับเพื่อจะให้เข้าใจเขาจริงๆว่าเขาคืออะไรเขาทำงานยังไงมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงครับและปฏิเสธไม่ได้ว่าเขามาอยู่กับเราแน่นอนเพราะเราก็ต้องเข้าใจเขาใช่ไหมครับแสดงว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยพ่อแม่ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจสิ่งนั้นข้อที่สองเนี่ยงานที่พ่อแม่ทำอยู่เนี่ยมันคืองานชีวิตไม่ว่าจะการทำกับข้าวกินเองการดูแลบ้านพวกนี้คืองานชีวิตแล้วมันคือการผสานพลังงานผสานกายของเราให้เกิดงานแล้วมันก็เกิดความงามเราทำไมไม่ดึงเข้ามามีส่วนร่วมในการที่ทำสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมครับอย่างที่พูดถึงเรื่องงานบ้านงานสวนงานครัวคืองานที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นมามีคุณลักษณะบางอย่างของสมองที่พร้อมที่จะอยู่กับ AI ได้อย่างดีที่เราเรียกว่า EF อะไรต่างๆก็ตามนะครับมันคือสิ่งที่มีอยู่แล้วในบ้านเราไม่ได้แยกส่วนความเข้าใจของพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าการเรียนรู้ต้องต่อเมื่อไปอยู่โรงเรียนแต่จริงๆแล้วการเรียนรู้มนุษย์ที่สำคัญใหญ่มากๆคือการเรียนรู้อยู่ในวิถีชีวิตและอยู่ในบริบทของครอบครัวของสังคมใช่ไหมครับแล้วที่พ่อเอทำในโรงเรียนเนี่ยทำขอบผู้ปกครองทำชุมชนนักปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปกครองมาแชร์การความคาดหวังแชร์วิธีปฏิบัติกันนะพวกนี้จะสร้างการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองยกระดับขึ้นเพื่อจะเข้าใจนะกลับไปสู่การปฏิบัติในครอบครัวตัวเองได้ครับ
ได้คำตอบไหมครับ
ได้ค่ะ
นะ
พอจะเป็นแนวเพื่อพัฒนาน
ี่นะฮะแล้วไปเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่เรียนทำดีอยู่แล้วด้วยนะผู้ใหญ่บอกว่าดีอยู่แล้วด้วยนะครับนะมีคำถามต่อไปอีก
มีค่ะ
เชิญปรึกษาต่อครับ
ค่ะครูใหญ่คะเรามักจะได้ยินคำว่าปฏิรูปการศึกษา บ่อยๆแล้วก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่21
ครับ
เกิดสมรรถนะในการเรียนรู้ความคาดหวังของสังคมเนี่ยเวลานักเรียนผู้เรียนเรียนจบจากสถานศึกษาไปเนี่ยทักษะเหล่านี้เนี่ยเราจะวัดประเมินผลได้ยังไงเพราะว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันในการเรียนส่วนใหญ่เรียนที่บ้านเป็นหลักในสถานการณ์โควิดเราจะมีวิธีการวัดผลอย่างไรแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองสังคมยังไงว่าเด็กคนคนหนึ่งอ่ะจบออกจากรั้วโรงเรียนแห่งนี้ไปอ่ะเขาจะมีสมรรถนะ
ครูใหญ่ครับประเด็นนี้ขอคำปรึกษาหน่อยครับ
ถ้าเราพูดอย่างซื่อสัตย์นะระบบการศึกษาเนี่ยระบบโรงเรียนเนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะของการที่จะฝึกฝนให้คนให้ได้ทักษะอย่างที่ระบบใหญ่ต้องการระบบฟาร์มผมเรียกว่าระบบฟาร์มต้องการนะเพราะเวลาเด็กเข้าโรงเรียนเนี่ยทักษะบางอย่างจะถูกลดทอนลงไม่ฝึกทั้งที่มันจำเป็นนะครับแต่ว่ามันเป็นทักษะที่ไม่ตอบสนองต่อระบบใหญ่ไงถ้าเราพูดอย่างซื่อสัตย์คือเราเป็นเครื่องมือหนึ่งเหมือนกันนะที่พ่อไอ้ถามอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่พ่อคงตระหนักแหละว่าเฮ้ยเป็นเครื่องมือไม่พอต้องสร้างสิ่งสำคัญให้ผู้เรียนเลยก็คือสมรรถนะและทักษะที่สำคัญใช่ไหมครับแล้วทักษะที่สำคัญหรือสมรรถนะที่สำคัญที่หลักสูตรใหม่พยายามโปรโมทอยู่เช่นการจัดการตัวเองการสื่อสารการคิดขั้นสูงการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งการทำงานเป็นทีมการอยู่ร่วมกับวิทยาการที่ยั่งยืนใช่ไหมแล้วจะวัดยังไงที่จริงแล้วเนี่ยสมรรถนะพวกนี้มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาที่มีสถานการณ์และโจทย์โยนให้เด็กนะครับไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นหลังมันจะถูกใช้ก่อนอย่างเช่นโยนสถานการณ์ให้เด็กทำงานที่ซับซ้อนร่วมกันอะไรสักอย่างแก้ปัญหาอะไรสักอย่างนะครับเด็กจะต้องใช้ทักษะใช้สมรรถนะการจัดการตัวเองใช้การคิดขั้นสูงใช้ทำงานเป็นทีมการสื่อสารสารพัดสมรรถนะเลยครับแต่ว่าทุกครั้งที่ทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยมันเพิ่มพูนสมรรถนะนั้นและสมรรถนะนั้นจะแสดงออกได้เห็นชัดๆจากพฤติกรรมบ่งชี้ครับเพราะวิธีการวัดให้ดูที่พฤติกรรมบ่งชี้ไม่ใช่ดูตัวเลขนะครับเราระบุได้ไหมว่าเขามีการจัดการตัวเองแล้วผู้เรียนระบุได้ไหมว่ามีการจัดการตัวเองระดับไหน1 2 3เรามีรูบิกไว้ถ้าครูบอกว่าเธอจัดการตัวเองเนี่ยครูมองว่าได้ระดับ3นะแต่เด็กบอกว่าฉันจัดการตัวเองได้ระดับ4ทำไมทุกคนก็จะอ้างอิงในพฤติกรรมบ่งชี้นั้นซึ่งไอ้พฤติกรรมบ่งชี้นั้นต่างหากคือตัวที่จะเป็นตัวระบุในที่สุดนะครับวิธีการวัดผลแบบใหม่เนี่ยเราจะไม่วัดผลเพื่อเน้นการตัดสินแต่เน้นที่จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาตัวเองจากการที่เห็นตัวเองด้วยจากการที่คนอื่นเห็นตัวเองด้วยเพราะในที่สุดเนี่ยไอ้ตัวสมรรถนะพวกนี้มันจะใช้ได้ทุกงาน
เพราะเองครับจากคำตอบเมื่อสักครู่นี้ยังมีคำถามในมุมไหนที่ยังสงสัยในประเด็นนี้ไหมฮะ
มีค่ะ
ยังมีย
ังมีอยู
่ให้ถามต่อเลยแต่ผมจะบอกเวลาก่อนว่าตอนนี้เนี่ยใช้เวลาไปนะครับเกินครึ่งทางแล้วเหลือ7นาทีกว่าๆครับพอเองครับถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาต่อครับ
ค่ะสำหรับเมื่อกี้ได้คำตอบเกี่ยวกับฐานสมรรถนะอาจจะเป็นทักษะหรือปัญญาภายนอกที่เราเข้าใจกันแต่ว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอาจจะต้องมีปัญญาภายในทักษะต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับซอฟต์สกิลที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นจะต้องมีแล้วก็กระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นกับเด็กใน1คนเนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนไปอยากจะถามคุณครูใหญ่ว่าคุณครูใหญ่มีความคิดเห็นยังไงว่าซอฟต์สกิลเนี่ยมันมีความจำเป็นกับมนุษย์ไหมในโลกอนาคตแล้วโรงเรียนจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์แบบนี้เด็กมาเรียนได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยส่วนไหนองค์กรไหนผู้ปกครองครอบครัวหรือตรงไหนบ้างที่สามารถม
ี
ส่วนร่วมในตรงนี้ได้บ้างเพื่อให้เด็กเกิดซอฟต์สกิล
ครูใหญ่ครับคำว่าซอฟต์สกิลครับ
ก็อาจจะแปลความว่า human skill เนาะคือทักษะความเป็นมนุษย
์ครับ
ซึ่งพอเอกคงเข้าใจดีแน่แน่ชัดแล้วหรอว่า AI มันทำไม่ได
้
อย่างเช่นการโน้มน้าวกันนะการไดอะล็อกเพื่อนโน้มน้าวกันเนี่ยก็ปลอมว่า AI ทำไม่ได้
ไม่ได้
นะอย่างเกิดสงครามแล้วเขาต้องไปคุยกันเพื่อจะประนีประนอม
AI ก็ทำไม่ได้
ครับ หรือเรา อะไรพวกนี้เขาเรียกว่าซอฟต์สกิลใช่ไหมความเข้าใจต่ออารมณ์ความรู้สึกของอีกคนหนึ่งอันนี้ไม่สามารถที่จะทำแทนได
้
หรือครีเอทีฟสิ่งใหม่ๆที่มันจันโลงเจ จันลงโลกจันลงใจพวกนี้เป็นซอฟต์สกิลที่ AI แทนไม่ได้นะแล้วก็ขณะที่แม้ไม่ได้เรียนในโรงเรียนผมว่าการที่มีปฏิสัมพันธ์กันของคนจริงหรือไม่ใช่คนจริงเขาอยู่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ก็ช่างผมว่ากระบวนการที่เขาจะเรียนรู้เรื่องการโน้มน้าวการประนีประนอมการที่จะสร้างความร่วมมือกันการครีเอทสิ่งใหม่ๆมันเกิดขึ้นอยู่เสมอ
ครับนั่นหมายถึงว่าต่อให้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดพื้นเปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสพูดคุยหรือว่าสนทนาหรือตัดสินใจในการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นก็เป็นการฝึกไปด้วยคำว่า soft skill
ครับมันก็อาจจะมีคำถามนี้ผมมองเบื้องลึกอาจจะมีความกลัวจากความเข้าใจบางเรื่องที่คิดว่าในที่สุดในเราสามารถบรรจุความคิดความเชื่อความอะไรทั้งอย่างในสมองเราเข้าไปสู่ในคอมพิวเตอร์ได้แล้วเราก็ไม่มีวันตายแล้วก็ยังเป็นคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้ได้ใช่ไหมครับ
นั่นสิครับ
เราอาจจะรู้สึกว่ากังวลเรื่องนั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเราไม่ใช่มนุษย์แล้วนะเราไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์แล้วอาจจะเป็นเดอุสอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ขณะที่เราเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเราโหยหาจากการสัมผัสผ่านผัสสะทั้ง5ไม่มีทางที่เราจะออกจากความโหยหาจากผัสสะทั้ง5ได้เพราะตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์สิ่งนี้ยังตอบสนองอยู่ว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ครับ
นะฮะถ้ามีผัสสะทั้ง5ยังรู้สึกว่าเป็นมนุษย์อยู
่ถูกครับ
นี่นะแล้วจะเกิด2 สกิลนะครับนะเพราะเอครับนะฮะตอนนี้เหลือ4นาทีกว่าๆครับยังมีคำถามอีกใช่มั้ยครับหรือหมดแล้ว
หมดแล้วค่ะ
หมดแล้วโอ้โหดีมากเลยครับงั้นผมถามบ้างได้ไหมครับขอใช้เวลาที่เหลือของพ่อเอถามครูใหญ่เพิ่มครับ
ครับ
จากที่คุยกันเมื่อกี้ผมเห็นปัญหาบางอย่างก็คือวันนี้ถ้าถามเรื่องไม้กลับไปที่ไม้บรรทัดนะครับว่าจะวัดว่าเด็กเขามีสมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างไรมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเรียนมันจะไปวัดกันอีกทีตอนทำข้อสอบเลยระหว่างทางครูไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลไม่จำเป็นต้องดูว่าเด็กนั้นแก้ปัญหาตัดสินใจในการใช้ชีวิตเขาได้ยังไงแต่วันนี้พอให้ความสำคัญกับสมรรถนะทั้งที่ครูใหญ่คุยทั้งที่พอเอปุ๊บมันพูดไปถึงว่าต้องดูตลอดเวลาที่เขาใช้ชีวิตวันนี้คุณครูที่มีอยู่ทำได้จริงหรือเปล่าหรือถ้าจะไปสู่สิ่งนั้นมันจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกฮะครูใหญ่ครับ
คือตัว mindset ของคนที่ทำการศึกษาหรือคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยยังไม่เคลื่อนออกจาก mindset เดิมของการจัดการศึกษานะยังไม่เคลื่อนออกไปยังติดยึดอยู่กับความเชื่อที่ว่าการศึกษาคือการให้ความรู้และความรู้เป็นเรื่องสำคัญมากจึงวัดที่ความรู้ไงทีนี้การ educate กันเพื่อจะนำกันและกันเนี่ยไปสู่การเปลี่ยนถ่าย mindset เนี่ยAI เข้ามามีส่วนร่วมมากนะตอนนี้ AI คือตัวคาตาลิสต์หลักที่เข้ามากระตุ้นให้ผู้เรียนเริ่มรู้ตกเอ้ยเพื่อทำให้ผู้ปกครองเริ่มกังวลละ
ครับ
ว่าเราจะอยู่ยังไงทั้งที่มันแค่ตัวกระตุ้นที่ทำให้เราต้องเคลื่อน mindset จากความเชื่อที่ว่าไอ้ความรู้สำคัญกลายเป็นสมรรถนะสำคัญแล้วนี่ตัวกระตุ้นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่การเคลื่อน mindset ผ่านมาและเริ่มเชื่อว่า personalized learning เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะเรียนเพื่อจะมีการเติบโตภายในเกิดความเข้าใจเกิดการทำงานของตัวเองเนี่ยเป็นส่วนตัวนะมันไม่ถูกวัดด้วยไม้บรรทัดเดียวแล้วภาพนี้มันจะเกิดขึ้นในที่สุดแล้วพอภาพนี้เกิดขึ้นกระบวนการประเมินและวัดผลถึงจะเปลี่ยนไปกระบวนการประเมินและวัดผลเนี่ยเป็นตัวชี้ทางก็จริงแต่เขาจะมาช้ากว่า mindset ในเรื่องของการเรียนรู้และความจำเป็นต่อการเรียนรู้อันนี้จะมาเร็วกว่า
ดังนั้นครูใหญ่กำลังจะบอกว่าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเคลื่อนตัวถูกต้องไหมฮะ
ครับแล้วก็มี AI เป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาน
ะครับซึ่งเราหนีไม่ได้ด้วยยิ่งในภาวะที่สังคมเราจำเป็นจะต้องไปอยู่ในสิ่งนั้น
ถูกครับ
เพิ่มขึ้นนะฮะจริงๆในทุกอนูเลยนะพ่อแม่ผู้ใหญ่เราเนี่ยทุกวันนี้ถูก AI ครอบงำนะฮะเพราะว่าอย่างพ่อผมแม่ผมเนี่ยดู YouTube เป็นหลักเท่ากับเขาแตะ AI ตลอดเวลาเลยนะฮะ AI พยายามเสิร์ฟในสิ่งที่เอาเขาหยุดดูแต่บางทีอย่างเงี้ยพอผู้ใหญ่ไม่รู้นะครับก็ฝั่งเราไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและต้องเป็นไปสถานการณ์ที่โรงเรียนกับเด็กๆปัจจุบันเองเพราะว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าอยู่ตรงบางใหญ่โรงเรียนของครูแต่ยังเป็นใจกลางถือว่าอยู่ในเมืองหลวงนะฮะ
เมืองหลวง
เด็กๆสมัยก่อนกับสมัยนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากไหม ยิ่งปฏิกิริยาเร่งอย่างเรื่อง AI ด้วยอย่างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคร
ับ ก็เปลี่ยนนะคะเมื่อก่อนคือตัวเองอ่ะอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เมื่อก่อนก็เป็นครูที่ต่างจังหวัดพฤติกรรมของเด็กต่างจังหวัดกับเด็กในเมืองก็ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกัน
แล้วก็ความเสมอภาคในเรื่องของอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆการเข้าถึงสื่อก็ต่างกันค่ะแต่เด็กที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีอุปกรณ์อะไรพร้อมทุกอย่างเพราะว่าคนที่ยากจนก็ยังมีอยู
่
หนึ่งบ้านก็อาจจะมีแค่อุปกรณ์เทคโนโลยีแค่หนึ่งก็ไม่ได้ใช้เต็มที
่แต่พ่อเอกก็จะบอกว่าเครื่องมือก็ไม่ได้เป็นตัววัดสมรรถนะของเด็กจริงๆ
ใช
่
ค่ะ
เด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดอาจจะมีสิ่งเหล่านี้มากกว่าเด็กในเมืองด้วยซ้ำไปในบางราย
ใช่ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจากความมุ่งมั่นตั้งใจของนักจัดการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าและความรู้ความเข้าใจที่จะเคลื่อนไปถูกต้องนั้นสำคัญที่สุดนะครับเอาละนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณครับป๋อเอ๋มาคุยกันวันนี้ผมเห็นหลายมุมเลยนะครับของความเป็นห่วงเป็นใยของนักจัดการศึกษานะครับแล้วก็ผู้ใหญ่กรุณาตอบคำถามในหลายมุมเคลียร์ไหมฮะ
ชัดเจนค่ะ
เพราะถ้าไม่เคลียร์ผมจะให้เบอร์ครูใหญ่ไปคุยทีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะป๋อเอ๋ขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับและขอบคุณครูใหญ่ครับขอบคุณครับ
สำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ความกระจ่างเกี่ยวกับการใช้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะโดยมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนซึ่งก็จะไม่ลืมคุณค่าของความเป็นมนุษย์แล้วก็ soft skill ที่ผู้เรียนจำเป็นจะต้องมีเพื่อที่จะนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในโลกที่มันเปลี่ยนขึ้นไปในทุกวันนี้นะคะ